Labi, tātad pirmais jautājums par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. Es atvainojos, es kaut kā pasteidzos. Jā, tiešām paldies jums par aizrādījumu. Tātad lūdzu apstiprināsim trīs iebalsojumos jautājumus. Kas ir par? Paldies vienbalsīgi un lūdzu apstiprināt arī šīs dienas sēdes darba kārtību, kas par? Paldies vienbalsīgi. Un tagad gan ķersimies klāt pie izsoļu rezultātu apstiprināšanas. Kas ir par pirmo jautājumu? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Raņķu pagastā Skrūnas novadā pārdošanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par individuālās apkuras ierīkošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par par maksas pakalpojumu noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai. Lūdzu, kas ir par? Tātad par ir visi klātesošie deputāti, izņemot Gunta Stepānova. Gunta Stepānova atturās, paldies. Nākošais jautājums ir par dzīvokļu Skrūnas pagastā Skrūnas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Septītais jautājums par saimniecības Rudbāžu pagastā Skrūnas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu par? Paldies vienbalsīgi. Astotais jautājums par saimniecības Nīkrātas pagastā Skrūnas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par saimniecības Rudbāžu pagastā Skrūnas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes vienības Rudbāžu pagastā Skrūnas novadā platību precizēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Vienpadsmitais jautājums par adreses piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Divpadsmitais jautājums par adreses precizēšanu nekustamajam īpašumam Skrūnas pagastā Nīkrātas pagastā Skrūnas novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par īres līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums par īres līgumu pārslēgšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu numuru 6/2016 Skrūnas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par saistošo noteikumu numuru 7/2016 grozījumi 2011. Gada 22. Septembra saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību Skrūnas novada apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad tālāk pāriem piebalsojumiem jautājumiem par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim, kas par? Paldies vienbalsīgi. 21. Jautājums par ēku īpašumu izveidošanu, nosaukumu un adreses piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 22. Jautājums par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Cienījamie deputāti, paldies par darbu. Mēs šobrīd esam izskatījuši visus 22 jautājumus. Bet, kā jau jūs saņēmāt ēpastā, mums ir arī vēl trīs jautājumi šodien izskatāmi. Un tādēļ es aicinu Didzi sabiedrisko attiecību. Kā lūdzu? Mēs jūs aicināti tikāt arī piedalīties par bērndārzu diskusijā, tādā sarunā iepriekš. Tātad informācijā lūdzu sabiedrisko attiecību speciālistu Didzi Strazdiņu painformēt deputātus par lietpratīgu pārvaldību un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošanas projektu ietveros radīto mārketinga stratēģiju.
Labrīt visiem vēlreiz. Manā rokās ir dokuments, kura iesniegšanas datums ir 31. Marts. Projektu ietveros šādu dokumentu izstrādājušas visas projektā iesaistītās pašvaldības. Gribu lūgt jūs vēlreiz iziet cauri šim dokumentam un īpašu uzmanību pievērst trešajai un ceturtajai sadaļai, kur ir esam darba grupā izstrādājuši vīzijas, mērķus, jau vienkāršiem vārdiem teikt, mērķi mums ir visiem vienādi šeit novadā, paaugstināt gan iedzīvotāju skaitu, gan uzņēmēju skaitu, gan apmeklētāju skaitu. Protams, šeit nav nekādi revolucionāri paņēmieni ietverti, jo tas viss tiek veikts pieejamo līdzekļu ietvaros. Un svarīgākais būs šo pasākumu ieviešanu un sekošanu līdz. Un iecerēts, ka katru gadu pārstrādāsim šo programmu, sekojot līdz, cik tuvu esam pietuvojušies izvirzītajiem mērķiem. Un, ja ir kādi ieteikumi, priecāšos, ja atradīsiet laiku šajās garajās brīvdienās. Un, jā, paldies.
Paldies, Dīdzi. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi sarunas šajā brīdī? Jums ir e-pastā jau šis...
Vakar.
Ja kādam nav lūdzu sazinieties,
Ir deputātiem visiem.
Es vienkārši tik vēl neapskatījos.
Jā, tad mēs viņu liksim uz nākošo sēdi, bet šajā brīdī, ja neesat paskatījušies tagad, tad jums ir iespējas to izdarīt. Strazdiņkungs, vai jums vēl kādā?
Es ir nākamā.
Nav, paldies. Stepanokungs, jūs esat sagatavojis prezentāciju Jā. Par mežainu lūdzu.
Labdien visiem. Tad cik daudz jautā, no kāda diena mežainē? Es uzskatīju par savu pienākumu arī jūs painformēt par to, jo ir pagājuši 2 mēneši kopš lemāt par to, ka mežainē ir jāievieš ieejas maksa un jāpēc cilvēks, kas uzrauk šo teritoriju. Un tad būtu arī laiks, kad pastāstīt jums, kad par šo laiku ir gājis, jo ir nedaudz vairāk kā mēnesis kopš 12. Februāra tik sāk kasēt ieejas maksa. Ja? Nu, biļetes, kad sagatavojam krietni vēlāk, ja? Ok, spriešu. Un tātad galvenie darbi, kas tika lai veikti šajā periodā, tātad tas ir, lai sakārtotu objektu apmeklētājiem. Otrs ir novirzīt tātad apmeklētājs tur, kur viņiem ir jāiet nevis pār rezervus ieejām un izejām. Nu, protams, arī sagatavot informāciju par objektu kā tādu. Par pašu objektu sakārtošanu, tātad bīstamākās vietas norobežot, un viena no tādām būtiskām svarīgām lietām ir tieši šie stikli, sasistie stikli, izpēstie loki, tad ņemam ārā no logiem lausks, lai no turies nekas dīži ārā vairāk nebirt, ja iet arī garšīm ēkām. Un par cik šajā teritorijā ir daudz vietas, pa kuriem var ieiet, un cilvēki arī iet, viena daļa saka, es nezināju, kaut gan tur salikts ir informācijas zīmes, ka tas ir pašvaldības īpašums un ieeja tur ir aizliegtas, tas tik un tā viņi manīs, ja? Nu šobrīd tur arī par tām lielākām vietām, kuras vairāk notiek šī ieiešana, ir aizliegt priekšā žogi, un te jūs varat kartē redzēt, pa kuriem tad mums tur nāk iekšā, tad viens ir aiz saucamā kombināta dīķi, ja? Kuri piebrauktu, tad ir pavisam no otras puses kombinātām. Ir arī tur, kur ir neaizbraucot līdz galvenai ieejai pie nu, tas jau ir privātais īpašums, kur ir ieeja privātajā teritorijā un jāstāv mašīnas, un tad tur iet vai nu cauri šo skolas teritoriju vai pavisam no otras pusītes. Šeit attālē jūs arī redzēt nu, labi skats, kas tas paši tālāk, kāds arī, kāds ir sestdienās, svētdienās, kad šis laukums ir pilns, apmeklētāju faktiski šis te, nu, kontingents nav mainījies, pārsvarā tie ir jaunieši, bet ir palielinājis apmeklētājs skaits no Latvijas, es ir redzot sakarā to, ka ir mass medijos informācija par to, kā šis objekts ir pieejams apmeklētājiem. Ja? Un kas varbūt tās visu laiku, varbūt vienkārši netika pamanīts, kā ierodas arī apmeklētāji no Igaunijas, ir vairākas grupas bijušas, nu, transportiem, protams, individuāli, ja, kas ir, kas brauc, un, nu, protams, arī ārzemnieki tur ir. Šobrīd ir nu, pieteikušās 5 grupas uz aprīli, kuras nu, Rīgas ekskursija direktora kāda organizē. Šīs grupas ir arī citi interesanti, kas ir zvanījuši Didzim. Arī man ir zvanīts, ja, kad viņi gribētu apmeklēt. Šeit ir apmeklētājs skaits, kā viņš ir pa dienām. Kā jau varat redzēt, iestājoties siltākam laikam, apmeklētājs skaits stipri palielinās. Un es gribētu arī uzmanīt tas, ka tās sarkanās ir tie fiksētie, kuri ienāk bez biļetēm, nu, vai nu viņi nenopērk pēc tam un saka, ka mēs nepirksim, ja ir pa maksta, nē, mēs ejam ārā. Un otra daļa ir tāda, kur vienkārši, nu, ja pirmdienās, otrdienās un patreiz nebija sākotnējā periodā neviens uzraugs un viņi strādā sestdienās, svētdienās. Un līdz ar to vienkārši ir nofiksēts, ka tur ir iekšā cilvēki, bet biļetes nav, ko pārdot. Un līdz ar to tie ar sarkano, kas nu, vienkārši no viņiem netiek iekasēt šī naudiņa. Bet pēdējās nedēļās tur ir arī cilvēki, kuri ir visu laiku, kas strādā. Un līdz ar to arī tiek pamanīti vairāk un tiek arī no viņiem tas naudiņas paņēmas. Šeit jūs redzat, kā ir pa nedēļām, tas nav no pirmdienas līdz pirmdienai, bet tad, kad sāk tirgot biļetītes, pēdējais šis stabiņš nav pilns, jo šodien arī tur būtu jābūt vēl iekšā šīdienai. Nu, grūti pateikt, cik šodien tur būs vēl apmeklētāji. Tas augstākais stabiņš tik liels ir tāpēc, ka tad bija Lietuvas neatkarības diena, un līdz ar to ļoti daudz lietuvas, mēs nevarējam saprast, kāpēc no pirmdienām tik daudz ierodās pie mums no Lietuvas. Nu, beigās noskaidrojām, kas pa lieta ir, ja? Tātad. Bet ir tendens, kā jau es pirmīgi teicu, palielināties šim te siltajam laikam apmeklētājiem ir ar vienu vairāk. Nu jā, labi. Nu jā, nu teikt tā bildīte iesprūkus, kur es pirmīgi gribēju teikt, ka tas izskatās, ka tas mašīnas pilns, ja? Ok? Patreizējā momentā tātad mums ir viens uzraugs, viņam atvēlēt mašīnu, kurā viņš šo laiku, kamēr viņš strādā, ir. Bet, nu, mēs visi mums jautājam par to, ka šobrīd vajag šo vietu.
Vajag, un es esmu uzrunājusi Ventskrastu vadītāju, un viņa savukārt ir runājusi ar nīkrātsniekiem par to, ka mēs varētu iesaistīt, ja būs iespēja tātad bezdarnieku, kas ir invaliditātes programmā, vai arī ir jauniešu programma, kur maksā stipendiju un tā. Tā ka, bet pa cik tas sveras marta beigās vai visticamāk atvērsies aprīlī, tad mēs arī sapratīsim šos te cilvēkus.
Un, nu, varbūt tās visvairāk arī interesē ieņēmumi. Nu, protams, kā ir apmeklējums, tā ir arī ienākumi, paprotams, priekšo. Drusiņi pavilku no tā brīža, kad sākām, tātad kopā ir ieņemti, tātad, nu, protams, ir jāpaskaita nost PVN, tātad pievienotās vērtības nodoklis, jo tas aiziet valstī. Mēs arī diezgan paliels, kad es iemaksāju naudīt, tad tas ir ārprāts, kas atkal jāizskait. Ja? Nu, tātad no tā brīža mums ir palikuši nepilnīgi, kas ir, bet no tā, protams, tālāk vēl. No tā, protams, ka mums ir jāatskaita viss nost tas, kas tur ir. Algs, sociālais nodoklis. Protams, ir arī dažādi izdevumi, kas patreiz no raņa, nu, no šī budžeta ir, ko mēs tur nopērkam, bet ir aptuveni, es neesmu saskaitījis kopā. Es pieņemu, ka tā varētu būt. Tad līdz ar to mums ir kaut kā... Nu, ja paņemam, ka iedzīvotu ienāku nodoklis paliek mums, tad mēs varam teikt, ka šajā te... Bet tā ir viena mēneša. Es paņēmu no 22. Februāra līdz 23. martam. Jā.
Tas ir nepareizi.
Kas?
Ja viņš jau ir auga, viņš jau ir tajos... Viņš to neiet neko kur atsevišķi.
Nē,
tā ir vairāk.
Es noņēmu, nu, ar pieru. Nē, nav noņēmu, tos ir
pieru. Jā, bet tu reka...
Kolēģi, ko tu par sīku vien?
Bet katrā ziņā, nu, šī naudiņa tur ir, ok? Un tā kā mēs varam atļauties, kur arī nopirkt to, kas tur ir nepieciešams. Šajā laika periodā, es neskatīšos daudz atpakaļ, ka tur bija militāristi, kuriem man nav bildes, jo tie arī tur diezgan bieži ir bijuši. Ir viens, kas uzņēma norvēģu studenti, nedēļa tur bija. Un otrs notikušais pasākums ir lazer spēles, es teikšu tā. Nu, faktiski tās no lazeru, viņas ir ar infrastruktūru no starojumu, tur nekādu kaķiņu viņi nenodara ne vidē, ne arī cilvēkam, jā. Viņus atvēlēja viņiem tikai šo karavīnu tā, kur daudz mums bija sakārtot tā, lai tad būtu pietiekoši droši. Stati arī tur meitenes, kā redzat, jā, tad, nu, tur diezgan interesanti gāja.
Ja? Tur var vajadzēt kūlu nodedzināt.
Tas piedod, es domāju, tas piedod pilsētiņai zinām šarmu. Protams, kā tie pasākumi, kas tur būtu tie, nu, kā jau iepriekš minēja, bet katrā ziņā es gribu teikt vienu, ja arī militāristi viņu nepaņem no šo pilsētu, ar ko visu laiku viņi nevar izšķirties, un dažkārt man izbrīna, kāpēc, nu, bruņotiem spēkiem ir tik liela neizlēmība par to būt vai nebūt, jā.
Jo nevajag tā pranēst komentēt, viņi izlēms un atbildēs.
Viņi izlēms,
jā. Nebūtu pareizi tā teikt.
Tā nebūtu, jā.
Nē.
Nu, labi.
Arī var kaut ko nezinu, kas nenozīmē, ka nenotiek.
Ā, nē, es zinu, ka notiek, jā, bet viņi nekad vēl atbild no desembra.
Par visu izlēmību, ka nevajag.
Jā, nu, labi, piedod. Viņiem, es domāju, tas nevajag. Ok, bet katrā ziņā, ja viņi arī neizlēms, es domāju, ka šis objekts ir tāds, kurš faktiski sevi atpelna. Labi, paldies jums par uzmanību. Un vēl viens ir paldies visiem, gan aprīkstības nodaļai, gan pārējām tie, kas palīdz šajā tēta lietā, gan arī, kas sadarbojās un ir kopā ar migrāņu. Labi, paldies!
Paldies!